Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Începe o zi cu cer variabil, fără precipitații semnificative și maxime pozitive peste zi în toată țara. Interviul emisiunii cu sociologul Vasile Catargi despre depopularea Republicii Moldova. Jurnal de corespondent de la Traian Ungureanu despre traseism ca boală politică larg răspândită. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafim. Orașele din provincia centrală a Chinei, Hubei, iau măsuri de izolare a unor localități pentru a încerca să controleze răspândirea noului virus, care a făcut deja cel puțin 25 de morți și mai mult de 800 de cazuri confirmate. În localitatea Wuhan, capitala provinciei, care are o populație de 11 milioane de oameni, virusul a apărut pentru prima dată și încă de miercuri localitatea a fost izolată. Autoritățile au impus purtarea obligatorie a măștii de protecție și sfătuiesc oamenii să evite aglomerațiile și adunările publice. La Beijing au fost anulate toate sărbătorile importante ale anului nou chinezesc, care începe sâmbătă. Virusul se răspândește și în străinătate, Vietnamul și Singapore fiind și ele afectate. În mai multe orașe europene au fost impuse filtre sanitare la aeroporturi sau au fost chiar suspendate unele zboruri dinspre zonele afectate ale Chinei. Statele Unite și Israelul au folosit comemorarea a 75 de ani de la eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz pentru a critica Iranul, primul ministru israelian Benjamin Netanyahu numindu-l cel mai antisemit regim de pe planetă. Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a cerut la rândul său comunității internaționale să aibă o poziție puternică față de regimul din Iran, considerând că Iranul este singura țară din lume în care negarea Holocaustului este politică de stat. Teheranul, care neagă că încearcă să dezvolte arme nucleare, a respins de asemenea și acuzațiile de antisemitism ce i-au fost aduse. Regimul de la Teheran susține că, deși se opune statului evreu și susține cauza palestiniană, nu are nicio problemă cu poporul evreu, inclusiv cu minoritatea evreiască din Iran. La ceremoniile de la Ierusalim a fost prezent și președintele Moldovei Igor Dodon. Președintele Statelor Unite Donald Trump spune că intenționează să-și dezvăluie mult așteptatul său plan de pace pentru Orientul Mijlociu până în 28 ianuarie, ziua în care este programat să se întâlnească cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Washington. Este un plan care ar funcționa cu adevărat, a spus Donald Trump. Palestinienii au condamnat imediat anunțul. Nabil Abu Rudeina, un purtător de cuvânt al președintelui autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat: avertizăm Israelul și administrația americană să nu depășească liniile roșii în această relație. Palestinienii au criticat ceea ce îi numesc acțiunile pro-Israel ale președintelui american, inclusiv transferul ambasadei americane de la Ierusalim la Tel Aviv. Palestinienii vor ca Ierusalimul de Est să fie capitala viitorului lor stat. Israelul a anexat Ierusalimul de Est și a declarat întregul oraș drept capitala sa, o mișcare nerecunoscută însă de comunitatea internațională.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Începe o zi cu cer variabil, fără precipitații semnificative și cu maxime pozitive peste zi în toată țara. Mercurul termometrelor va urca până la 1 grad cu plus în nordul țării, la Briceni, Iedineț sau Soroca, la plus 4 grade în capitală și plus 6 grade în extremitatea de sud a țării. A 24-a zi a lunii ianuarie se anunță, în general, relativ caldă pe tot continentul european, unde nu se prevăd maxime negative peste zi decât în nordul extrem al Finlandei sau în zona prearctică a Federației Ruse.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei. La Chișinău are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatăi, va ține o conferință de presă pe tema evoluția procesului de licitare pentru contractarea lucrărilor de construcție a drumurilor prevăzute pentru anul 2020. Tot în capitală se lansează campania națională Tinerii din Moldova pentru hashtag Obiective Globale. din agenda externă a zilei sintetizată de agenția France Press. În Franța, sindicatele au convocat pentru astăzi noi greve și proteste împotriva planului guvernamental de reformă a sistemului de pensii. În Polonia au loc ceremonii, vizite, dezbateri cu ocazia celei de-a 75 aniversări a eliberării lagărului de concentrare nazist Auschwitz. Președintele Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel, vizitează Albania și Macedonia de Nord. La Vatican, Papa Francisc îl primește la audiență pe vicepreședintele american Mike Pence.
Interviul emisiunii.
După ce un recent studiu internațional a confirmat că Republica Moldova este una din țările cele mai amenințate cu depopularea, Valentina Ursu a cerut păreri și informații pe această temă sociologului de la Chișinău, Vasile Catargi.
Este adevărat că Moldova regional este chiar liderul la capitolul scăderea numărului populației și tendințe demografice foarte negative și este totodată păcat că guvernările nu acordă suficient atenție acestui fenomen care subminează deja vădit și extrem de puternic fiabilitatea statului, care reduce din potențialul creșterii economice și, în general, creează prin efectele sale de lungă durată o serie de fenomene sociale negative.
Care sunt factorii care îi fac pe mulți cetățeni să părăsească țara?
Dacă vorbim despre migrație economică, care e de o amploare extrem de mare pentru Republica Moldova, este foarte simplu. Deci migrația în general și în mod particular cea economică are loc între regiuni cu diferența nivelului de trai. Respectiv, migrația economică inițial și-a luat startul având la bază doi factori. Este remunerarea muncii și dimensiunile mici ai pieței de muncă în Republica Moldova în anii respectivi. Eu vorbesc despre prima fază, dar migrația la noi depășește ca și vârstă deja două decenii respectiv și ea își schimbă fazele. Și în teoria clasică ale migrațiilor am pășit în faza care deja a devenit mai puțin economică, ci devine una familială. Deci primii migranți plecați și stabiliți peste hotarele țării de ani buni generează al doilea val de migranți, vorba de membrii familiei și reîntregesc familiile peste hotare. Și așa se ajunge la situația în care, simplist vorbind, un migrant plecând 10-15 ani în urmă din Republica Moldova, nefiind satisfăcut de salariu sau de loc de muncă, dacă îi oferi astăzi un salariu sau un loc de muncă decent, el nu va veni deja din altă cauză. Pentru că toți acești ani, acest cetățean a trăit într-un alt nivel de confort în marele orașe europene și respectiv el nu va reveni la localitatea sa rurală sau chiar și urbană în Republica Moldova, unde încă lipsește infrastructura de bază, unde sfera serviciilor, mai ales serviciilor de stat, e cum e și situația în general a drepturilor omului și tot așa. De aceea nu pot spune că politicile îndreptate spre a reduce migranții acasă nu au sorți de izbândă.
O să revenim la politicile pe care trebuie să le promoveze statul, pentru că chiar guvernanții, indiferent de culoarea politică, mereu au avut îndemnul veniți acasă cei plecați peste hotare, aduceți bani, investiți, dar o să ajungem și la aspectul de ce nu se grăbesc moldovenii să revină acasă. Unii din ei au și dat ascultare acestui sfat, au venit, au deschis afaceri, imediat au și falimentat afacerile și și-au făcut bagajele și au plecat de nou. Dar vreau totuși până la urmă să duceți la capăt firul gândului referitor la plecarea oamenilor preponderent din mediul rural. Dacă mergi în sate, vezi că ulițele sunt pustii, vezi că o sumedenie de case sunt scoase de vânzare. Din discuția cu localnicii, afli că încă mulți își doresc să ia calea străinătății.
Da, înțeleg aspectul.
De ce acest exod în mediul rural e atât de pronunțat?
Cu tot tragicismul depopulării satelor, acest proces este tocmai unul firesc. Și chiar de să fost procesele demografice, tendințele unele pozitive, satele urmau să fie depopulate, fiindcă noi în acest proces de urbanizare am întârziat. Deci noi am fost cumva artificial menținuți aproape un deceniu ca fiind o țară rurală. Fără aceste politici de pe timpul Uniunii Sovietice, noi de mult am fi devenit cu mult mai puține sate și cu majoritatea populației locuitoare în oraș, așa cum sunt mai toate țările din zona.
Deci ideea dumneavoastră e că dacă mor satele, nu ar trebui să facem o dramă din asta?
E o dramă în sine, dar trebuie să fim conștienți că este un proces inevitabil și irreversibil.
Dar putem face o diferență între sate. Sunt localități pe cale de pieire și sunt localități cu perspectivă.
Deci nu e vorba că vor dispărea complet toate localitățile rurale. Nu. Vor dispărea tocmai acele care nu au potențial economic și demografic. Fiindcă, spuneți-mi, vă rog, o localitate care în anul 89 a avut 1200 de locuitori, iar astăzi are 900, nu există niciun model de calcul care arăta că ar fi fezabile investițiile în apeduct, în canalizare.
Domn Cătărge, eu m-am întors de la Corjăuți-Briceni. S-a vestit în toate timpurile. Este adevărat că satul ăsta e frumos.
Nu e satul care era faimos prin faptul că avea ruta Corjăuți-Paris?
Deci, al doilea Paris în Republica Moldova, așa îi se spune acestei localități. Din ceea ce am văzut la fața locului, castel, palat, poți să numești casele pe care le-au ridicat cei care muncesc în Franța, majoritatea fiind plecați la muncă acolo, dar ele sunt pustii. Atâția bani s-au investit, în primul rând, de la cei care au plecat.
Dacă casele stau pustii, cel mai probabil satul va muri cu toate
castelele. Se reduce numărul copiilor la școală.
Exact. Se reduce numărul copiilor la școală. În general, nu a fost fezabilă investiția în imobile costisitoare în acea localitate atâta timp cât persoanele în cauză nu aveau o perspectivă de revenire. Și hai să zicem că au construit casă mare gândindu-se la bătrânețe că vor reveni. Nu la bătrânețe, când vor reveni, nu știu dacă vor fi în stare să întrețină o asemenea locuință. Dar e un alt aspect legat de spiritul investițional pe care a dus la faptul că excesul pe alocuri de bani generat din migrație nu a fost direcționat spre afaceri, spre circuit în economie, ci cetățeanul, fie neavând cunoștințele necesare, fie neavând
economice.
Deci a căutat soluția financiară și investițională, nu tocmai cea mai bună, dar cea mai sigură într-un fel. Deci acestea sunt investițiile în imobil.
Deseori, pentru că e pustiu satul, se dă vina pe administrația publică locală că dacă cei din primărie ar fi identificat resurse, ar fi atras investiții, ar fi îmbunătățit infrastructura, ar fi...
Este o percepție, da, știu, pe la răspândită, dar una foarte și foarte eronată. Noi nu am ieșit din clișeele sovietice că statul ne e dator nouă să ne creeze locurile de muncă. Statul e dator într-o anumită măsură, dar nu în totalitate. Locurile de muncă le creează piața și doar piața. La fel și cu vina administrațiilor din cauza depopulării, e și o administrație defectuoasă de vină, dar în mare parte sunt factorii care generează acest fenomen al migrației, al exodului. Sunt mult peste capacitățile și putința administrațiilor publice locale.
Să revenim la politicile pe care le promovează statul în domeniul reîntoarcerii celor plecați în străinătate acasă și dacă aceste politici sunt mai mult pe hârtie sau chiar ar putea să dea rezultatele și dacă ar putea, de ce nu dau rezultate?
Deci nu știu în ce măsură putem vorbi că sunt pe hârtie, mai degrabă doar la nivel declarativ. Ele au fost mai multe încercări, dar nu de anvergura dimensiunilor fenomenului și respectiv nu au dat foarte, foarte mari rezultate.
A fost un interviu realizat de Valentina Urțu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, de data aceasta cu Traian Ungureanu.
Exagerăm în privința bolilor de care ne place să credem că suferim exclusiv. Argumentul cel mai recent e jocul primului ministru italian Giuseppe Conte. În jocul politic, premierul Conte e un traseist, cum se zice în România. Dar un traseist subtil. Conte a slujit o majoritate de dreapta, apoi s-a lepădat și a devenit șeful unei majorități de stânga, fără să facă parte dintr-un partid. În jocul de scenă, Conte a putut fi văzut făcând figura imputată liderilor din țări est-europene mici. La fotografia de final al unui summit încheiat la Berlin, Conte a încercat să se infiltreze în primul rând pentru a apărea alături de Merkel și Macron. A încercat să-și găsească un locșor, a insistat ca un săpător de mini-galerii și n-a reușit. Apoi a ocolit adunarea și s-a așezat spășit în ultimul rând. Fotografia a surprins esența supranațională a importanței de sine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 veți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa.